Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanar Nurban. Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary Antonio Guterres 22 martda Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan absurd uruşynyň togtadylmagyny çağırdy we muny adamlary ýerdäki dogdokdan geçirmek we ýeňiş galanylmajak konflikt diýip atlandyrdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bolsa Moskwanyň öz ýurduna sebäpsiz goşun sürmegini wagtyna we ýeterlik derejede ýazgaryp bilmäni üçin bemgany tankyd etdi. Ol 23 martda Japon parlamentinin önünden video çıkışına ne Birleşen Milletler Roması ne de BMK'nın hukuksuzluk dengesi işledi. Özgörtmeler zerurdiydi. Ukrainanyň gawy gatnaky Mariupol portuna we Kiýewiň töweregine barýan gazaply söwgüşleriň dowam etmegi bilen Kreml metduat wekili Dmitri Peskowyň beýanatynyň aýdylmagyna görä, ýurdun özüni awanan howpa salgylanyp, ýadra ýaraglaryny ulanmak ähtimallygyny aradan aýyrmakdan ýüze gördi. Bu beýanat Pentagonyň bir tankyýdyna sezewar boldy. Urustan odol 400 000 ilatı olan emma kadar harabalığı öğrülen Mariupollu münglörçe parahat yaşayıcı vefat olu. Köp adam olsa şehirden kopsuz yere çıkıp bilmeyen alia. Rusya sonki 2 heptanın devamını Azov denginin oyundaki mühüm portun taşını kavamağa çalışar ve neticede Mariupol şu adı çenli 24. fevrarla başlanan urşun in dartkınlı sögöş meydanına ilanlı. Mariupolyň gorukçularynyň alym merdimli sögüşi dowam etdirýän wagtynda Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň maglumatyna görä Ukraina goşunlary gazaply gaýtagul berip Kiýewiň etegindäki Makarowa giren Rus goşunlaryny ýerine serpikdirdi. Eger bu habar tasdiklansa, gazanylan üstünlük Ukraina goşunlarynyň strategik ýolun gödökçiligini gaýtadan ele almagyna we Ruslaryň Kiýew demirgalyk günwatary tarapyndan gawamak synançyklaryna päsgel bermegine mümkin çürüktörüdür. Rus goşunlarının gadaplı karşılığı duçar olmağının arasında Kremlin metduat vekili Dmitri Peskov yadra yarağının ulanılmak ehtimarlığını aradan ayırmaktan yüze vurdu. Yönül bunun dine yurda hukuk havanın yağdayına edilecektiğini aitti. Rusya 24. fevrarlı Ukrayna açıdanından son Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin 28. fevrarlı yurdun stratejik yadra uyuşlarını yokor hüşkarlık yağdayına getirenliğine edip dünya derecesinde aladı dörüttü. Bizde yurt ve onun ilatının hukuksuzluğu arada konsepsiye var. Siz şol yerden yadra yaraklarının ulanılmağının ähli sebeplerini okap bilersiniz deyip Peskov CNN International'a 22. martta veren interviusunda aytti. Şeylelikte, eger de bizim yurdumuzun bar olmağına hop avansa, şondan son ol bizim konsepsiyamıza layıklıkta ulanılıp biler deyip Peskov bu konsepsiyada yine bir neçe sebebin görkollandığını belledi. Pentagonyň metduat sekretary John Kirby Moskwanyň ýadra ýaraglaryny ulanmak ähtimallygy barada edýän gürrüňlerini howpli diýip atlandyrdy. Bir jogapkärçilikli ýadra döwletiniň etmeli hereketleri diýip ol jurnalistlere aýtdy. Şol wagtda da ol Pentagon resmileriniň ýurdun strategik öňüni alyş durumyny üýtgetmek zerurlygy baradaky netije gelmegine getirjek hisat görmänliklerini aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski öz hökümetiniň Moskwadan asudy ilatyň Mariupoldan howpsuz ýere çykmagyna mümkinçilik töretmegini soraýan wagtynda Gawodaky port şäheriniň üzlüksiz dowam etdirilen rus bombalamalarından soň durşuny harabalyga öwürlenýänini aýtdy. Zelenski 23. martda eden video ýüzlenmesinde Ukrainalylaryň Russiýa bilen gepleşikleriniň kynlygyny we käte gapma garşylyklydygyny ýöne özleriniň ädimme ädim öňe barýanlygyny belledi. Sol ruhatta dol Mariupol sinan yağdayına hem Ukrayna'nın şehir me şehir köçü me köçü basılı alınıp bilinmeyecektiğini sözüne koştu. Rusya sonku günlerde hüzümlerini güçlendirip görünüşünden çim gelen yeri bombalamağa başladı ve hassakanı, yaşayış sayıları ve tiyatr, mektep yali rahit dünyalarının hem yumurulmağına sebep oldu. Mariupolun şehir kengesiniň ornatary Dmitri Zababin Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna strategik port edilýän hüjümiň sögüş değerligini eýsem terrorçuluk bolup durýanlygyny aýtdy. Sowet häkimi Pavlo Kirilenko bolsa milli telewizioňda çykyş edip 22 mart agşamy Rus we Ukraina güýçleriniň şehir üstündäki sögüşleriniň dowam edenligini aýtdy we Rus goşunlaryny ýaşaýyş etraplaryny oka tutmakda aýplady. Rusya ýaşaýyş etraplaryny edýän hüjümlerini gorkadýan wizya subutnamalaryna garamazdan raýat sowetlerini nişana alýanlygyny ret etdi. Birleşen Ştatlaryň harbylary 21 martda Rus güýçlerini Ukrainaya edýän gaýanly hüjümlerini uruş jinayetlerine ýüdürmekde aýplady. Prezident Joe Biden bolsa 21 martda ABŞ işgüýçlerini ýüzlenip Russiýanyň hereketleriniň garaşylyşyndan has köp garşylyga duçar bolan ýurdun etjek zadydygyny aýtdy. Biden Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini nazar alyp, ol arkasyny diwara beren adam diýdi we eger himki ýara bolansa Moskwanyň ýogul çäreleri sezewar boljakdygyny öýdürdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu, habarlar gündürlüğü gepleşigimizi men Merdan Sariyev dowam etdirýärin. Russiýanyň sebäpsiz Ukraina çözmegi netijesinde Moskwa garşy giridilen halkara sanksiýalaryň arasynda türkmen häkimetleri potrotçy telekiçileri Russiýa gök bakça öwnümlerinin iri we owunuk saklamalaryň towuk etleriniň şeýlede beýlik adyklaryň eksportynyň artdyryljakdygyny dilden duýdurup başladylar. Türkmenistan'da ençim yıl ver dovam edýän iktisady çökkünniň arasynda ýurt raýatlarynyň özleri de ýiti adyk ýetmezçiliginden we gymmatçylygyndan ejir çekýärler. Azatlygyň habarçylary sökbetdeş bolan potrotçylarynyň indi Russiýany iklemek bize galdymy diýen kinaýly soragy bilen aladylanýandyklaryny hem bellýärler.
Marda häkimetler potrotçylar bilen ýygnak geçirip indi adyk bilen wagly näme öňürilse olaryň aglabasynyň Russiýa iýerilijekdigini aýdýarlar. Olar esasan hem şeker şuwunlarynyň önümçiligini üns bermeliligini öýdürýärler. Resmiler bize Rusya'da şeker kıtçılığı başlandı. Et önümler hem yetmezçilik ediyar. Hatta tekstil önümlerimizin hem Rusya iyi verilmeyi mümkün deyip aydiyarlar.
Deyip Marlı Telekiçilerin biri 23 Mart'ta habarçıyımıza gurrun verdi. Rusya'nın Ukrayna itaatsız çözmeği zararlı Moskva yiti iktisadi sanksiyalara uçurdu. Özüne karşı girdilen sanksiyaların izyanı Rusya kavr önümlerin daşkı yurtları ekspert edilmeğini çaklendirdi. 8 martda girdilen bu gadagynçylyk etasında hususan da şekerin eksportyna ruhsat berilmeýär we gallanyň eksporty çäklendirilýär. Munyň netijesinde Russiýada eýýäm käbir azyklaryň etasan hem şekerin gyçylygynyň emele gelendigini sinlata bolýar. Internetde peýda bolýan wideolarda boş dukan tekçelerini we adamlaryň basa-basylykda azyklary satyn almagy sinansyandygyny hem görmek bolýar.
Выйдите из склада! Ну вы рвете уже сахар-то!
Hopsuzlyk jähdinden atlandyrylmasyzlygyny soran Marly Tilekeçi türkmen häkimetleriniň bu soňky talabynyň tas ähli kişide nägilelik döredendigine aýtdy.
Biziň özümizde hem ençe meýillap şekeriň tagamyny daatmadyklar bar. Mahallar hem çölle iýmägi ot bolmagan soň köpçülikleriň garlýar. Bu hem etin wakasyny keýigin şahyna çykardy. Indi Russiýany eklemek bize galypdyrmy? Mundan ödür hem uwunymyzy we buğdaýymyzy agdymyzdan alyp, Owganystana insan perwer kömek diýip iýberipdiler. Köp adam täze prezident saýlansa, käbir zatlar gow tarapy üýtgär diýip umyt edipdi. Görnüşinden umytlar puza çykdy.
Diýip Marly Telekiçi nägilelikni bildirdi. Türkmenistan'da öndürülen adyk önümlörünün agrymly bölüginin Russiýa eksport edilecekdigi baradaky dilden berilýän görkezmeler barada ýurdun owa hojalyk we daşky gursawy gorumak ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Bu barada döwletiň gözegçiligindäki mediýasynda hem habar ýok. Maglumat üçin aýtsak, şuwundur önümçiliginiň artdyrylmagy talap edilýän Marwa welaýatynda ýurdun iň iri şeker zawody ýerleşýär. Türkmenistanın käbir tebitlerinde devlet plan borçnamı sitasında üstürülüp yetiştirilen suğundur. Bu zavodun şekir önümçülüğünde çiğmal hükmünde ulunulyar. Türkmenistanın özü Rusya, Azerbaycan ve Hindistan yali yurtlardan şekeri import edýärdi. Rusya ıktatady sanksiýalaryň ýa-ni türkmen pomidorynyň importyny girden gadagançylygyny hem ýatyrdy. Geçen ýylyň martynda Rusiýanyň Rossel Huznadzor gullugy Türkmenistandan import edilen pomidorun Rusiýanyň fitosanitariýa şertlerine gabat gelmeýändigi bilen baglalykda onuň importyny çäklendirjekdigini aýdypdy. Azatlyk Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady çökkünligiň arasynda soňky döwür azyk önümleriniň hasam gytylandygy we gymmatlandygy barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky bar bolan azyk meselelerini boýun alman, munyň deregine importa durýan haritlaryň içerki önümçüliginiň artdyrylmagy ugrunda tagalla edýändiklerini aýdýarlar.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň portretleri ýurdun ähli döwlet edaralarynda peýda bolar. Edaralara we karhanalara berilen tapşyrygy görä 15 ýyllap ýurdy dolandyran prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň suratlary onuň oglunyň portretleri bilen çalşyrylmaly. Serdar Berdimuhammedow 19-njy martda resmi taýdan KKSynyň wezipesine geçdi. Lwow vilayatynda Türkmenistanyň täze prezidentiniň portretleri kanun goraýjy edaralarynda ýem peýda boldy. Serdar Berdimuhammedowyň portretlerini ýerleşdirmek baradaky buyrugy ýem Bilim we saglygy saklaýyş edaralarynyň gowuşdy bu barada 23-nji martda Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri gurun berdiler. Olaryň söýlerine görä kanun goraýjy edaralarynyň ökülleri etatanyň polisiýa işgärleri portretleri öz hasabyna satyn alyp öz otaglaryna astylar. Täze döwlet başdaşynyň suratlary etrap poli edaralarında eýen peýda boldy. Hututan da geçen dinç günlerinde Lwow vilayetinin Farab etrafının orta mekteplerinin yolbaşçıları portretleri çalışmak işini yolu koymak bilen başagay bolupdyr. Çeşmelere göre yolbaşçılar portretleri çalışmak talaplarını yerine yetirmekte kıyınçılık bilen yüzüyüz bolupdyr.
Mektep müdürler için bir katı kıyın mesele. Arkadağın portretlerini inni neyem etmeliyen sonra yüze çıkar. Köpler oları ayırmalılık niyada ayırmalılığını bilmeyer.
Dip anonimlik şertlerde gepleşen Çeşmeýdär Türkmenistanda prezidentin portretlerini çalışmak tecrübesi iyidigderli ve ilatın hatavını amalaşırlar. Geçmişte prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň edara karhanalardaki portretlerini çalışmak işi her yılın başında tutuş yurt boyunca amalaşırlıpdy. Suratlar yılın devamında yeni bir neçedek tädelenipdi. Dövlet başçylarynyň suratlarında her yıl eşikleriň reňki ütkedi. Käte prezidentin keşfinde ütköşüklük emele geldi. Prezidentin portretleri Sonkedek şuýlyň ýanwar aýynda çalşyryldy. Şonda 2020-nji ýyl üçin niýetlenen portretlerde prezidentiň eşiginiň reňki 2021-nji ýyldaky suratlardan tapawutlandy. Täze portretlerde prezidentiň kostýumy goýy gök bolup, geçen ýylky portretlerde pinjagyň reňki garady. Prezidentiň suratlarından başga da Türkmenistanyň ýeraty döwlet başdaşynyň dürli eserlerini hem kitap görnüşinde şeýlede prezidentiň goşgulary ýazylan plakatlary satyn almaga mejbur bolýarlar. Sonky ýyllarda häkimet prezidentin portretlerini yerleştirme üçin koşmaça usulları hem ulandılar hususanda ilat azyk önümlerini çörögü satın alma üçin kaptalınan prezidentin suratını satın almağa mecbur edildi. Serdar Berdimuhammedow 19-njy martda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişdi we 15 ýyllap ýurda ýolbaşçylyk eden KKSy Gurbanguly Berdimuhammedowyň yerine döwlet başdaşany boldy. Bu Merkezi Aziýada häkimetin hakydan oğula geçmek üçin görüldü boldy. Türkmenistanda möhletinden irkis prezident saylovlary Gurbanguly Berdimuhammedowyň işinden ayrılmagy baradaky kararyny ýlan eden soň geçirildi 11-nji fevralda. Halk maslahatynyň gysgaly ýygnagynda Gurbanguly Berdimuhammedow döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek islegini ma'lum etdi. Merkezi saylow komissiýasy 10-njy martda Serdar Berdimuhammedowyň 73% ses toplap irki prezident saylovlarynda ýeňiş gazananlygyny habar berdi. Adatlyň habarçylary şol ses berişlikde hem saýlaw kampaniýasynyň gidişinde seslerin galplaşdyrylmagy bir saýlawçynyň bähwedine ses bermek üçin saýlawçylara batyş edilendigini we hatda Serdar Berdi Muhammedow ses bermegin açaçan talap edilmegi ýaly köpçülükleýin kanun bozmalaryň bolunlugyny habar berdiler.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepli yer adatlık radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev, havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Lewap welaýatynyň Dolandyrys merkezi Türkmen awatda 10-njy ýyllyk könülen binalar ýer ýygsan edilip, olaryň ýerleşen sebitleri ýaşaýjylara jaý almak üçin bölünip berilýär. Emma Azatlyň habarçylary şäheriň çägindäki bu sebitlerden ýer edinmek üçin raýatlaryň ýerli retmilere para bermeli bolýandyklaryny anyklamagy başardylar.
Häzir Türkmenabadyň ýer serişdeleri gullugy tarapyndan ýykylan binalaryň ýerlerinden ilata 6 sotka meýdan bölünip berilýär. Bu yerlerde caiz almağı hem ruhsat berliyar munun kağıt yüzünde 700 manada amal edilenlik aydılsa da şehirin öz çayından yer alma uçin 200 min manat. Möçverinde para bermel bolyar.
Dip, bu tevitlerden yer edinmek itilen Türkmen avadın yasayıcılarının biri 23. Mart'ta habarçimize gurun verdi. Ol häzir Türkmen awadyň gök bazarynyň gulyndaky 1960-njy ýyllarda salynan kinoteatryň we narkologiýa hastahanasynyň hem ýykylandygyny we bu ýerleriň eýýäm adamlara bölünip berilendigini aýtdy.
Häzir adamlar gök bazarynyň gulyndaky ýykylan binalaryň duran ýerlerini edinmek isleýärler sebäbi bu sebitde bazarynyň ýerleşmegi bilen birlikde ýaşaýyş üçin ähli şertler hem bar. Narkologiýa hastahanasynyň ýerleşen sebiti eýýän paýlanypdyr, emma bu ýerleri satyn alanlaryň käbiri olary gaýtadan has ýokary bahadan ýerlemegiň aladasyny diýerler.
Dip habarçymyzyň söhbetdeşi bellidi. Ol para bermäge gurbu çatmaýan ýaşaýjylara şäheriň çetindäki gumlukdan ýer berilýändigini hem sözüne goşdy.
Egerde soralyan parany bermesen Türkmenabadyň merkezinden 25 kilometr uzaklykda aeroportun golyndaky çöllük meýdanyndan ýer berilýär. Bu yerlerde 25-30 yıl boyunca kuruluşuk edip bolma sebebi ne su, ne gaz, ne de başka infrastruktura hizmetleri yolu koyuldu. Bu yerleri alanların dine çağılarına ya da aktıklarına cahit almak nesip eder.
Deyip sökbetleşimiz sözünü cemledi. Azatlığı yukarıda beyan edilen meseleler, seyle derif millerin para verim yağdayları boyunca Levap ve Türkmenabat hakimliklerinden komentariya ya düşündürse almak başartmadı. Türkmenistan'da 10-njy ýyl bäri hususan da paýtagt Aşgabatda müňlerçe köp gatly we hususy jaýlar ýykyldy. Yerli ýaşaýjylaryň ensemeti ýykylan jaýlarynyň öwüdüne kompensasiýa alyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki media terroristleri ýurtda täze gurulýan ýaşaýyş jaýlary we beýlik ýetgärleri barada ýygyrly habar berýär. Ýöne ýykylan jaýlar barada, jaýlary ýykylan yerli ýaşaýjylaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär. Mundan başga da habarçylarymyz ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda köp adamyň jaý edinmäge gurubynyň çatmaýandygyny, şeýle de müňlerçe adamyň sol tandy maýyplyk derejesi bolanlaryň hem ýyllar boýy göz öňünde tutulan jaýlary alyp bilmeýän kötünýändiklerini aýdýarlar. Mundan öň azatlyk ýanwarda Lewap welaýatynyň häkimetleriniň käbir çetki owullaryň ýaşaýjylaryny öýlerinden çykaryp, olaryň ýykylan jaýlarynyň ýerinde täze ekin meýdan ýerlerini döredýändigi barada habar beripdi. Öýsüz galan owa ýaşaýjylaryna hem öwüdüne başga ýaşar ýaly jaý ýa-da ýer berilmedi. Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syfon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syfon3.com, ýagny psiphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1.5 million gedek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Saýfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni P S I P H O N 3.com Saýfon 3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Aşgabatda ýene ýaşaýyş jaýlary ýykylýar. Paýtagt Aşgabatda teke wazaryň goloýuna ýerleşýän ýaşaýyş jaýlary ýykylyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 22 martda habar berdi. EM4 sany 2 gatly jaý ýykdylar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Ýerli ýaşaýjylar wagtlaýynça özlerini dogun garandaşlarynyň ýa-da dostlarynyň öýüne ýaşamagyny duýdurýanyny aýdýarlar. Habarçymyz jaýlary ýykylan hojalyk gurup paraýat 7 etrapçasyna ýaşaýyş jaýlarynyň öý berilýjekdigini aýdýar. Azatlygyň 2-nji habarçysy öýleri ýykylan ýaşaýjylara täze jaý berilýänçe wagtlaýyn ýaşaýyş ýerini tapmagyny aýdylanyny habar berýär. Habarçymyz öz çeşmelerini salgynar häkim Etlerin tekevazların töwregünäki jaýlary hemde tekevazların özünü öňlen bäri ýykmagy planlaşdyranyklaryny habar berýär. Ýöne dowam medianyň ykdysady krizis sebäpli jaýlary ýykmagyň wagty şu wagtda çenli ýa-da süýşülen ekeni. 21 martda Türkmenistanyň Kronikos hem tekevazların goloýuna Azady köçesiniň ugruna ýerleşýän 2-3 etajly jaýlaryň ýykylyp başlananyny habar berdi. Neşir 2021 ýylyň iýulyna öňki prezident Gurbanyly Berdimuhammedowyň dikkatine ýetirilen guruluşyk taslamalarynyň Çen tutup ýaşaýyş jaýlary ýykylýan sebitde halkara sagaldyş dikeldiş merkezini gurmagyň meýilleşdirilýändigini aýdýar. TDH-nyň habaryna görä halkara sagaldyş dikeldiş merkeziniň binalar toplumyny Atamurat Niýazow şaýoryň ugruna gurmak meýilleşdirilýär. Atamurat Niýazow köçesi Azat köçesi bilen kesişýär. Türkmenistanyň Kronikosy tekewazaryň goloýundaky ýykylýan jaýlaryň suratyny çap etdi. Suratlarda ýykmak işleri dowam edýän 2-3 gatly jaýlary görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Kavrın ahırını Aşgabatın beyle kıvır sevitini Türkmen Maşşayoli, Atamrat Niyazov, Nur Muhammed Andalif ve Baba Cepparov köçelerinin arasına yerleşen köp katlı cayların yıkılayanını havar verdi. Sonra köp katlı cayları yıkılayan bu sevitte Kurbanlı Berdi Muhammedov'un atası Berdi Muhammed Anayev'un adını götüreyen Harvi mektebin gurulacaktığı məlum oldu. Türkmenistanı 14 yıl veri paytağıt Aşgabatda ve onun eteklerine münlerçe köpkatlı ve hususu caylar yıkıldı. Yerli yaşayıcıların en çemesi yıkılan caylarının övvedine kompensasiya alıp bilmeyenliklerine diyarlar. Türkmenistanın devlet göde üçlüğündeki medya seri işçileri yurtta tədi kurulayan yaşayış cayları ve beylikli deskaları var adı irgiderli xabar veriyar. Yönü yıkılayan caylar var adı, caylar yıkılan yerli yaşayıcıların yüz-veyiz olayan kıyınçılıkları var adı xabar veriyar. Nowatdaky gezek Türkmen paýtagtyny ýylatyň ýaşap oturan jaýlarynyň ýykylmagy Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň ideýany gabat geldi. Ol özüniň inaugurasiýa çykyşyna paýtagtda urulýan Aşgabat City ýaşaýyş toplumyny agzap ýurdun ähli sebitlerini täze guruluşlaryň dowam etdirileýändigini aýtdy. Türkmenistan 14 ýyl bäri täze binalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň gymmat bahaly mehmanhanalaryň we beýleki deskalaryň guruluşyny milliardlarça dollar garşylaýar. Ýöne köplenç Kurulýan detkalaryň bahasy we ýykylýan ýaşaýyş jaýlary resmi habarlarda agdarmaýar. Soňky 5 ýylyň içinde Aşgabatyň demirgazyk bölegine ýerleşýän çoğunly ýaşaýyş jaý massiwine köp sanly hususy jaýlar ýumruldy. Azatlygyň habarçylary 2017-nji ýylyň ahyryna bu sebitde ýüze uly ýaşaýyş jaýynyň ýykylanyny habar berdi. Has ozal 2013-nji ýylyň güýdüne çoğunly daşalary köpçülükden ýumruldy. Bu ýumruluşykda 3000 uly hojalyk ýezir çekdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.